Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Wurundjeri Woi Wurrung на нацијата Кулен. Драги слушатели, добар ден на SPS Macedonian за 10 септември. Со вас е Маргарита Василева. Еве што подготвивме за денешната програма. Во Македонија, лидерот на СДСМ Венко Филипч од Париз рече дека резолуцијата со која ќе се одредат црвените линии на Македонија во финална фаза и ќе биде win-win за државата и за граѓаните. А македонскиот филм Силјан во режија на Тамара Котевска е македонски кандидат за наградата Оскар за најдобар интернационален филм. Извештајот ќе го емитуваме веднаш по денешните вести. Од другите теми во оваа епизода од Australia Explained ги истражуваме правата на земјиште на домородните жители, што тие вклучуваат, кое земјиште е опфатено, кој може да поднесе барања и влијанието врз заедниците на првите нации. А кон крајот разговор со Верица Сајдовска, менаџерка на македонската добротворна организација на Нов Јужен Велс за македонски готвач, произведен пред 15-тина години во Нов Јужен Велс со поздрави верзии на популярните македонски јадења со цел да се избегнат болестите како што се диабетес и други срцеви заболувања. Дознајте повеќе подоцна за овој амбициозен проект. Тоа се денешните содржини, најнапред вестите на SBS. Во денешниот билтен, непалските австралици реагираат на оставката на нивниот премиер и смртта на демонстранти. Најмалку 5 загинати во израелски напад во Катар. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија, Ево Париз, на средби со француските представници од Генералниот секретаријат за европски прашања. И во НРЛ, Анч Постекоглу, потврден како тренер на Nottingham Forest. Слушајте не. Непалските австралици велат дека се натажени поради случувањата во нивната татковина, каде за само неколку дена избувнаа смртоносни протести и дојде до оставка на премиерот. Масовните протести и нападот врз парламентот започнаа како реакција на веќе укинатата забрана за социјални мрежи, но беа поттикнати и од се поголемото незадоволство и разочараност кај народот од политичките партии кои ги обвинуваат за корупција. Ава Адхикари изјави за SPS на Пали дека иако било мојкно да се види како младите го креваат својот глас за промени, трагично е што толку многу луѓе ги загубија своите животи во немирите, најмалку 19 загинати во насилството за време на протестите. Хелена Мускара изјави за SPS на Пали дека официјалната реакција на протестите била претерана во однос на легитимните загрижености.
I'm very sad and mentally we are really disturbed and shattered down. And I condemn demonic action from the government, same on new government. It is really bad action.
Хамас потврди дека 5 припадници на милитантната група се убиени во израелски напад врз главниот град на Катар, Доха, заедно со еден катарец опишан како член на внатрешните безбедносни сили. Портпаролот на политичкото биро за Хамас, Сухейл Ахинди за Алджезира, изјави дека меѓу загинатите е и синот на Халил Ахаджи, лидер на Хамас во Газа и главен преговарач на организацијата. Во меѓувреме Катар жестоко реагираше на израелскиот напад. Амбасадорката во Обединетите нации, Алја Ахмед Саифатани, пред Советот за безбедност на Обединетите нации го нарече нападот кукавички криминален чин врз регионалната безбедност и флагрантно кршење на меѓународното право. Новоизбраната председателка на Генералното собрание на ОН, Аналена Бербок, исто така го осуди нападот во своето воведно обраќање на 80-та сесија и ги повика сите страни да ги намалат тензиите.
Call on all parties to exercise maximum restraint. As required by our UN Charter, the sovereignty and territorial integrity of all member states must be respected and not violated by any member states.
Финансирањето на климатските промени и регионалната безбедност се очекува да доминираат на разговорите кога австралискиот премиер ќе пристигне на Соломонските острови за важни средби со лидерите од Пацификот. Антони Албанезе треба наскоро да слета во Хонјара, откако го пропушти првиот целосен ден од заседанието на форумот поради обиколка на Вануати, каде што очекуваниот безбедносен договор не се потпиша. Се шпекулира дека земјите од Пацификот на 45-тиот форум на Пацифичките острови во Хонјара очекуваат Австралија да постави најамбициозна можна цел за намалување на емисиите до 2035 година и да придонесе со повеќе средства во новиот климатски фонд за регионот кој треба да биде подпишан и ратификуван денес. Албанезе изјави дека Австралија ќе се стреми кон отпорен, суверен и поврзан регион за време на разговорите со своите колеги лидери.
What we are doing in the Pacific though is understanding that on economic issues, on national sovereignty issues, on security issues, all of this, the Pacific family have an interest in looking after each other, and that is our objective here.
Во Нов Зеланд започна судење на жена обвинета за убиство на нејзините две деца, чии тела биле оставени во куфери со години пред да бидат пронајдени. Новозеландските медиуми јавуваат дека Хакјонг Ли одбила да одговори на повиците на судијата Джефри Венинг од Високиот суд во Окленд за изјаснување, пошто тој го протолкувал тоа дека е изјаснување дека не е виновна. Обвинителството тврди дека Ли ги убила своите деца една година по смртта на незиниот сопруг во 2017 година, а потоа се вратила во Јужна Кореја. Телата на децата подоцна биле пронајдени во багаж, оставен во напуштен магазин во Окленд. Панел суди од Врховниот суд на Бразил оваа недела треба да одлучи дали поранешниот председател Жаир Болсонаро е виновен или не за наводно заговорништво за оривање на бразилската демократија. Десничарскиот поранешен председател се соочува со пет обвиненија за наводно организирање обид за државен удар по неговиот тесен пораз на изборите во 2022 година од актуелниот левичарски председател Луиз Ињасио Лула да Силва. Болсонаро секогаш ги негирал обвиненијата. Неговиот адвокат изјави дека судењето нема легитимитет.
There was restriction of the defence, lack of objective impartiality, incompetence of the court, incompetence of the panel, absence of the rapporteur's jurisdiction, so we have several procedural nullities raised. The process is null from start to end.
Лидерот на СДСМ Венко Филипче, кој е во Париз, во изјава за медиумите рече дека е таму со цел да го промовира и брани националниот интерес и позициите на Македонија, за да продолжи европскиот пат активно, со резултати и со визија. Филипче при посетата на Париз остварил средби со француските представници од Генералниот секретаријат за европски прашања, Француското министерство за Европа и надворешни работи и од парламентот на Франција, се вели во партиското сообштение. Предходно, премиерот Христијан Мицкоски изјави дека е во исчекување на предлогот на опозицијата за декларацијата што ќе ги содржи црвените линии, велики дека документот доаѓа од оние кои прифатиле декларација за промена на името, а потоа го смениле, од оние кои велели дека нема ултиматуми, па го донеле францускиот предлог и од оние што повикале на референдум, а потоа не ги признале резултатите од него, пренесе 360 степени. Раскажувањето на вистината за историските настани ќе биде вградено во наставната програма на јавните училишта во Викторија, доколку се одобри законодавството за договор со домородните народи на државата. Часовите за раскажување на вистината ќе се воведат до 10-то оделение. Собранието на првите народи на Викторија вели дека многу викторици со генерации немале можност да се соочат или да го разберат минатото на државата. Ко-председателот Рубен Берг вели дека наставната програма во училиштата исто така како им помогне на идните генерации, цитат, да го разберат нашето минато и зошто ни е потребен договорот, затворен цитат.
School curriculum will also help future generations understand our history and why we need treaty.
Мажот во центарот на големиот случај за сексуална злопотреба во Западна Австралија вели дека ќе продолжи да се бори за промена на системот што возможил неговата злопотреба да се случи. 45-годишниот Дион Баба доби речиси 3 милиони долари на окружниот суд во Западна Австралија откако ја тужеше државата, тврдејќи дека кога имал 8 години пријавил дека бил злопотребуван, но властите свесно го вратиле кај неговиот насилник и дури го приморале да посетува советување со него. Тужбата представува прв историски случај на сексуална злоупотреба против државата Западна Австралија, што стигна до пресуда откако во 2017 година Кралската комисија за сексуална злоупотреба на деца ги укина временските ограничувања со цел жртвите да можат да поднесуваат тужби. Баба изјави дека е среќен што го трасирал патот за другите и се надева дека ова е почеток на вистински промени.
But it doesn't mean anything to me because unless there's change, it don't mean nothing. Nothing at all.
Започнува кампања за безбедност насочена кон австралиските патници со цел да се спречи додека се забавуваат во странство да бидат отруени со метанол. Кампањата е потикната од смртта на тинејџерките од Мелбурн Холи Боулс и Бјанка Джонс, кои во 2024 година беа смртоносно отруени за време на одмор во Лаос, откако пиеле алкохол во туристичкиот град Ванг Вјенг. Федералната влада соопшти дека на веб страницата Smart Traveller ќе биде вклучен и дел со наслов Partying Safely со предупредување за лицата кои патуваат во странство додека посетуваат ноќни клубови и музички фестивали. Кампањата започнува пред Schoolies во ноември, кога и илјадници матуранти ќе патуваат на дестинации како Бали и Тајланд за да го одбележат крајот на своето школување. Нови податоци откриваат дека помалку од една третина од извршните раководни позиции во компаниите на AX300 се држат од жени. Пописот, спроведен од Chief Executive Women, покажува дека жените заземаат само 10% од позициите на извршни директори и 31% од извршните раководни улоги, при што напредокот се забавува на само 1% годишно. Извршната директорка на Chief Executive Women, Лиса Анесе, вели дека отсутството на жени на највисоките позиции ги одржува бариерите. Таа ги повика компаниите да ги подобрат своите практики за унапредување на родовата еднаквост на работните места.
If you have a focus on mainstream flexible work, if you have inclusive parental leave policies, if you focus on workplace safety and workplace sexual harassment, and if you focus on creating transparent meritous processes all the way from recruitment to talent development and talent management, then those are the things that are necessary to start to shift the dial.
На Бритни Хигинс е наредено да го плати поголемиот дел од судските трошоци на незината поранешна шефица откако ја загуби тужбата за клевета. Врховниот суд на Западна Австралија и наложи на Хигинс да покрие 80% од правните трошоци на Линда Ренолдс, која успешно ја тужеше својата поранешна вработена поради серијата објави на социјалните мрежи за кои тврдеше дека ја нарушиле репутацијата. Точниот износ на трошоците се уште не е утврден. Плажите во северниот дел на Сиднеј повторно се отворени по смртоносниот напад од ајкула во DY минатиот викенд. Општината Northern Beaches соопшти дека плажите Long Reef и DY повторно се достапни за јавноста, но дека спасувачите ќе го надледуваат океанот и ќе спроведуваат патроли со скутери на вода. Исто така, дрон управуван од Surf Life Saving New South Wales ќе помогне во надзорот за подобро покривање на областа. Градоначалничката Сю Хајнс изјави дека и покрај повторното отворање, ова останува тежок период за заедницата во Northern Beaches, која жали по загубата на сакан жител, додека дебатата за користењето на мрежи против ајкули продолжува. И во спортските вести, Анч Постекоглу е именуван за нов менеджер на Nottingham Forest во Англиската премиер лига. Тој го заменува Нуньо Еспирито Санто, кој беше отпуштен по три надпревари од почетокот на новата сезона, иако му беше даден нов договор во јуни, откако го предводеше Forest до Европската лига. Нуньо го напушта City Ground како најуспешен менеджер на клубот од времето на Фрэнк Кларк во средината на 1990-те, а клубот во моментов зазема 10-то место во премиер лигата со 4 поени од три надпревари. Постекоглу се враќа како тренер само по три месеци откако и самиот беше отпуштен од Тотенхам 16 дена по освојувањето на Европската лига. И од најновата курсна листа, денеска 1 австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,16 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 51,92 македонски денари, а еврото за 60,93 македонски денари. И времето за утре, за Перт сончево 23, во Аделајд слаб повремен дожд 16, Мелбурн врнежливо 15, Хобарт облачно 15. За Камбера намалување на врнежите 14 степени, Сиднеј намалување на врнежите и 17. Брисбен сончево 24, Дарвин слаби краткотрени врнежи 33, а во Алис Спрингс сончево 21. Тоа беа најновите вести на SBS до 12 часот. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија по неколку промотивни пораки. Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Еве го и најновото од Македонија. Лидерот на СДСМ Венко Филип Че од Парис рече дека резолуцијата со која ќе се одредат црвените линии на Македонија е во финална фаза и ќе биде win-win ситуација и за државата и за граѓаните. Председателот на Собранието Африм Гаши не очекува инциденти на локалните избори. Собраниска комисија денес влегува во Агенцијата за национална безбедност, ке се утврдува одговорност за петгодишното прислушкување. Возилата во собственост на државата до почетокот на кампањата за локалните избори добиваат нови црвено-жолти регистарски таблички за нивно полесно разпознавање. Македонскиот филм «Силјан» во режија на Тамара Котевска е македонски кандидат за наградата «Оскар» за најдобар интернационален филм. И младите фудбалери на Македонија до 21 година во надпревар, што се одигра во Битола, беа минимално поразени од Италија со 0:1. Подетално од нашиот известувач Милчо Јовановски.
Лидерот на СДСМ Венко Филип Че во Парис во изјава за медиумите рече: «Овде сум да го промовирам и бранам националниот интерес и позициите на Македонија, која мора да продолжи по европскиот пат активно, со резултати и со визија».
Со оваа резолуција ќе понудиме национален механизам за справување со евентуални непринципиални барања од Бугарија во текот на преговорите, ако тие на било кој начин излегуваат од преговарачката рамка, а се однесуваат на македонскиот јазик, култура, идентитет како темелни вредности кои се веќе заштитени во повеќе европски документи и со самата рамка.
Филип Че при посетата на Парис оспорил средби со француските представници од Генералниот секретаријат за европски прашања, Француското министерство за Европа и на зборешни работи и од парламентот на Франција, се вели во партиското сообщение. Обладеачката ВМРО ДПМН по изјавата на Филип Че кусо коментира: «Ако може би заборавиле, да подсетиме дека баш поради нив и нивната меѓународна политика изминативе 30 години, Македонија промени име, знаме и устав». Предходно и премиерот Христијан Митковски изјави дека е во исчекување на предлогот на опозицијата за декларацијата што ќе ги содржи црвените линии, велејќи дека документот доаѓа од оние што прифатиле декларација за промена на името, а потоа го смениле. Од оние што велеле дека нема ултиматуми, па го донеле францускиот предлог, од оние што повикале на референдум, а потоа не ги признале резултатите од него. Пренесе 360 степени. Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски во рамки на работната посета на Страсбур оствари одвоени средби со генералниот секретар на парламентарното собрание на Советот на Европа Деспина Шати Василију и со вице-гувернерот на Банката за развој на Советот на Европа Томаш Бочек. На средбата со генералниот секретар Шати Василију беше потврдена посветеноста на Македонија за напредување на демократијата, владењето на правото и човековите права, како и активното учество на нашата држава во рамки на парламентарното собрание на Советот на Европа. Со вице-гувернерот Томаш Бочек беше нагласена континуираната поддршка и конструктивната соработка со Банката за развој на Советот на Европа преку реализираните проекти на ЦЕП во Македонија. Воено беа разгледани и конкретните можности за понатамошно продлабочување на оваа соработка во контекст на европската интеграција и регионалната стабилност, соопштуваат од МНР. На СБС слушате вести од Македонија. Членовите на Комисијата за надзор на работата на Агенцијата за национална безбедност и Агенцијата за разузнавање се договориле дека денеска ќе одржа седница со која ќе председава председателот на Комисијата Скендер Реджепи, а веднаш по седницата оние членови на Комисијата што имаат безбедностни сертификати ќе одат во надзорна посета на АНБ. Свикувањето на оваа седница следуваше по аферата за незаконско прислушување што обелодени актуелниот директор на Агенцијата за национална безбедност Бојан Христовски. Поред информациите пласирани во јавноста во периодот од 2019 до 2024 година, АНБ го прислушувала премиерот Христијан Митковски, тогашниот опозицијски лидер, како и новинари и бизнисмени. Со последната изјава премиерот Митковски потврди дека нема никаква намера да ги декласифицира документите што би ги доказале неговите наводи дека бил нелегално следен, рече на пресппортпаролката на СДСМ Богдан Какузеска.
Ако СДСМ прислушувала, како што тврди власта, зошто се плаши да ги декласифицира документите? Што во тие документи го плаши Христијан Мицкоски толку многу? Дали овие документи содржат докази за соработка на Мицкоски со странски непријателски служби? Дали Мицкоски работел на штета на интересите на државата за странски пари? Дали Христијан Мицкоски имал комуникација со руски агентури кои финансирале екстремизам и дестабилизација на државата? Дали овие документи содржат наводи за нелегално финансирање на партијата ВМРО-ДПМНЕ поврзано со Делчевски ниви?
А претеникот од ВМРО-ДПМНЕ Бране Петрушевски на прес возврати дека од СДСМ признале дека прислушувале и следеле преку АНБ и АР и сега место да се извинат, преселажат и манипулираат.
Откако ќе се извинат, треба да го повикаат Виктор Димовски, Ерол Муслију и Љупчо Коцески на одговор. Наместо тоа гледаме како СДС од пет нижили ги штити сите кои ги злоупотребувале институциите, затоа што очигледно работеле по партиска задача. Јавното обвинителство не смее со денови да молчи и да не презема никаква акција. Загрозена била приватноста на голем број луѓе цели 5 години. Службите влегле во нивните животи со цел да го забават падот на СДС од власт. Доколку јавното обвинителство и Коцевски останат нем посматрач, треба да знаат дека тоа нема долго да трае и дека и тие ќе одговараат.
Основното јавно обвинителство шти поднесе обвинение против суспендираниот шеф на Вишото јавно обвинителство Мустафа Хайрулахи за кривични дела, малтретирање во вршење на службата и злоупотреба на службената должност. Од ОЈ објаснува дека во периодот од 2023 до 2024 година, во текот на работното време, им се заканувал и вршел континуирано психичко насилство врз пет вработени жени во Вишото обвинителство со цел да им нанесе душевна болка преку понижувачко постапување. Користејќи ја неговата службена хиерархиска надреденост, во повеќе наврати грубо им се заканувал дека има мојки и може веднаш да ги избрка од работа, дека ќе ги дигне лаклоци, ќе ги фрлел од шести кат, ќе ги ставел во притвор и под посебни истражни мерки. Дел ги навредувал дека му го грдели обвинителството и им забранувал да комуницираат меѓу себе и со други вработени. Оштетените, не можејќи да ги поднесат заканите и психичкото насилство со понижувачко постапување од обвинетиот, се обратиле писмено до јавното обвинителство, соопшти ОЈО. Хайрулахи за Канал 5 објаснува дека станува збор за невистина и прашува:
категорично ги отфрлувам сите наводи од поднесеното обвинение, ниту сум малтретирал, ниту сум навредувал некого. Тоа требаше јавниот обвинител Татјана Кацарова да го утврди со тоа што достави листа на сведоци. Намерата е да се пренасочи, односно да се напри дефокус на јавноста по однос на скандалите кои што секојдневно ги има во јавното обвинителство, а последниот е со предметот наречен Рекет 2.
Покрај ова обвинение обезбедени се докази и поднесен е обвинителен предлог во однос на службеното постапување на Хайрулахи и на уште еден јавен обвинител од Вишото јавно обвинителство Скопје, Јован Фетановски. Тие како соизвршители сториле продолжено кривично дело, злоупотреба на службената положба и овластувања. Светановски за Канал 5 објасни дека немал законска обврска да го консултира јавниот обвинител Коцески каква одлука да донесе. За конкретните случаи рече дека биле без докази, а обвиненијата нарачани. Председател на Македонскиот парламент Африм Гаши им порача на партиите сонцето ќе изгрее и на 3 ноември, повикувајќи ги да се воздржат од инциденти заедно со граѓанските организации и новинарите да дадат придонес кон фер и демократски избори, пренесе Телма. Гаши на брифинг со новинарите потврдил дека нема индиции за можни инциденти со оглед на острата реторика на кандидатите за градоначалници во Чаири, но сепак повика на смиреност и одговорност и од Бирото за јавна безбедност веќе имаат отворено оперативна акција во пресред на локалните избори, изјави за медиумите директорот Александар Јанев.
Одржавме низа состаноци, имаме отворено оперативна акција локални избори 2025 година, така да една од главните насоки е полициските службеници да постапуваат исклучиво со интегритет, исклучиво со професионалност и истите мора да пружат и да обезбедат фер и демократски локални избори. Ние сме една од алките кој што е гарант за остварување на највисокото демократско право, а тоа е правото на глас.
До почетокот на кампањата на локалните избори сите службени возила треба да ги има новите таблички. Ивица Томески, директорот на службата за општи заеднички работи при владата, кажа дека 15 септември е крајниот рок за промена на табличките, но очекувањата се дека сите државни возила ќе има нови таблички најдосно до 29 септември, односно до почетокот на кампањата на локалните избори. доколку некој од институциите ја избегна врската и поверок, промената ќе биде задолжителна при нивната следна регистрација. Сепак, во меѓувреме, правилникот не предвидува санкции, па очекувањата на Томовски се дека во најскоро време сите институции ќе одговорат во предвидениот рок. На промоцијата на табличките присутствуваше и заменик председател на владата, задолжен за добро владење Арбен Фетаи, кој на прашањата на медиумите даде одговор само на албански јазик, со образложение дека не е подготвен да одговори на македонски. На настанот не беше обезбеден ниту превод, но од владата одговорноста за тоа ја префрлаат на самиот Фетаи. По ова Фетаи телефонски за Канал 5 кажал дека не знае зошто не му бил обезбеден преведувач и дека во следната прилика ќе побара да биде направено истото. Сиден, третиот документарец на режисерката Тамара Котевска, е македонски кандидат за Оскар за најдобар странски филм, соопшти агентијата за филм. Котевски има две номинации за Оскар за првиот документарец «Медена земја», кој во 2020-та беше номиниран за најдобар странски и за најдобар документарен филм. Сиден е филм за иселувањето во Источна Македонија, снимен во Овчеполието, инспирирано народната приказна за момчето Сиден, кој е по кавга со татко му, се претвора во штрк и заминува од дома. Филмот е приказан за односот на еден земјоделец со бел штрк. Минатиот месец, Котеска го заврши снимањето на својот прв игран филм «Човек против јато». Младата фудбалска репрезентација на Македонија до 21 година го претрпе вториот пораз во квалификациите за Европското првенство 2027. Избраниците на селекторот Горан Станич беа совладени од Италија со 0-1. Овој натпревар се одигра на реновираниот стадион Петар Милошевски во Битола пред околу 8000 гледачи. Иако Македонија 70 на минути имаш играт повеќе, гостите беа оние кои се радуваа на победата. Следните два надпревари македонските младинци ќе ги играат во октомври, кога прво ќе пречекаат Ерменија, а потоа и гостуваат на Црна Гора.
Милче Ивановски извести од Македонија денес. И да ве подсетам дека нашите прилози, извештајот, вестите и програмата ќе бидат достапни малку подоцна во денот на нашите веб и фейсбук страници. Тоа се sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian, каде ќе најдете поширок избор прилози, интервјуа, видеоснимки и фотографии. По песната Јовано Јованке и неколку пораки од SBS ќе зборуваме за правата на земјиште, land rights на абориджините и жителите на островите на Torres Strait, дел од серијата на SBS Australia Explained. Останете со нас. Што значи права на земјиште на абориджините и жителите на островите на Torres Strait? Прилогот Land Rights од серијата Australia Explained го подготви Никја Хачингс за SBS. Може би сте го слушнале протестното скандирање «Што бараме?» Права на земјиште. Но што всушност значи тоа? Земјиштето е во срцето на идентитетот, културата и благосостојбата на абориджините и жителите на островите на Torres Strait. Познато како country, земја, вклучува земјиште, водни патишта, небо и сите живи суштества. Во оваа епизода од Australia Explained ги истражуваме правата на земјиште на домородните жители, што тие вклучуваат, кое земјиште е опфатено, кој може да поднесе барање и влијанието врз заедниците на првите нации. Со години врската што абориджините и жителите на островите на Torres Strait ја имаат со нивната земја, не беше призната. Законите за права на земјиште беа создадени за да им се даде правна контрола врз нивните традиционални земјишта. Пред колонизацијата, абориджините и жителите на островите на Torres Strait се грижеа за земјата за десетици илјади години. Но колонизацијата ја зеде таа земја без никаков договор врз основа на лажната идеја на terra nullius, што значи земјиште кое не припаѓа на никого. Движењето за права на земјиште привлече внимание во 1966 година со штрајкот наречен Wave Hill Walk-off. Во 1967 година национален референдум и дозволи на владата да донесува закони за луѓето од првите нации. Во 1976 година беше донесен Законот за права на земјиште на абориджините во Северната територија, првиот закон што ги призна традиционалните барања за земјиште. Додека некои држави имаат свои закони за права на земјиште, Австралија се уште нема национален закон. Ова исто така доведе до формирање на земјишни совети за да ги представуваат абориджините и жителите на островите на Чарлс Стрейт и да помагаат во управувањето со земјиштето што им е вратено. Правата на земјиште важат само за земјиште во собственост на владата, крунско земјиште, а не приватен имот, и не може да се продаде или да се даде под хипотека. Се чува во доверба, така што луѓето од првите нации можат да се грижат за својата земја и да донесуваат одлуки за неа. Во дискусиите за донесувањето одлуки од страна на првите нации, доктор Вирджинија Маршал, жена припадник на народот Wiradjuri Nyemba и експерт за права на вода, го образложуваат лабокото значење на врските што ги имаат луѓето од првите нации со земјата и водата.
The water speaks to us. Or the trees speak to us, but we don't need to take on a Western environmental ideology and dialogue that isn't based in our understanding and our law and our understanding of our creation stories.
Водата ни зборува или дрвјата ни зборуваат, но не треба да се справуваме со западна еколошка идеологија и диалог што не се заснова на нашиот закон и нашето разбирање на нашите приказни за создавање. Значи, да појасниме нешто што може да биде малку збунувачко, права на земјиште, домородно право на собственост или домородна тапија и договор. Често се дискутира заедно, но секое од нив има посебно значење. Правата на земјиште се закони донесени од владата што враќаат одредени области земјиште на заедниците на абориджините и жителите на островите на Чарлс Стрейт. Овие земјишта обично се управуваат преку земјишни совети кои ги представуваат и поддржуваат заедниците. Потоа, тука е и домородното право на собственост, Native Title. Тоа е правно признание дека некои луѓе од првите нации се уште имаат права на нивната земја и вода врз основа на нивните традиционални закони и обичаи, обичаи што се одржуваат илјадници години. И конечно, договор, treaty. Договорот е формален договор меѓу владите и луѓето од првите нации. Тоа е нешто што земји како Нов Зеланд и Канада веќе го имаат. Но овде во Австралија, ние се уште работиме кон воспоставување на договор. Нема национален договор, барем не за сега. Заедно, овие пристапи имаат за цел да остварат правда, признавање и вистинска промена. Враќањето на земјиште им овозможува на заедниците повторно да се поврзат со јазикот, културата и земјата, а исто така поддржува работи како што се домување, здравство и економска независност. Доктор Маршал го објаснува значењето.
Leading a committee, leading research, leading new ideas, forging new opportunities.
Треба да бидеме само определувачки, без разлика дали станува збор за водење комитет, водење истражувања, водење нови идеи, создавање нови можности и партнерства во технологијата, а исто така и во здравството. Влијанието на правото на земјиште во реалниот живот е длабоко. Локалниот совет за земјиште на абориджините во Дакенџанг, основан според Законот за права на земјиште на абориджините во Нов Јужен Велс, стана моќен пример за тоа што можат да постигнат правата на земјиште. Анкл Бари Данкан, припадник на народот Гомерој, беше еден од првите основачи на Дакенџанг, кој беше инкорпориран во дворот на неговите родители во 1983 година.
This community together. It was a way about getting land back in the invested back into Aboriginal ownership.
Тој вели, цитат, за мене значи дека ова ја обедини оваа заедница. Тоа беше начин земјиштето да се врати во собственост на абориджините. Во текот на својот живот, Анкл Бари видел како правата на земјиште овозможиле економско јакнење и самоопределување за неговата заедница на централниот брег на Нов Јужен Велс. Анкл Бари објаснува. Мислам дека иднината сега е таква што кога првичните права на земјиште беа предадени, Имаше многу разговори од страна на неабориджините за тоа како ќе им ги земеме дворовите и ќе бараме работи што беа кажани за нас и кои беа многу штетни, но сега луѓето знаат дека оваа генерација е многу мудра и паметна со земјишните посети. Затворен цитат. Важно е да се разбере дека давањето права на земјиште на домородните народи не значи одземање на домовите или дворовите на луѓето. Правата на земјиште се однесува на специфични области на земјиште кое припаѓа на круната, земјиште во собственост на владата, а не во приватна собственост. Станува збор за враќање на земјиштето на заедниците на првите нации, каде што постои призната врска, честопати преку историско окупирање или културно значење. И покрај напредокот, предизвиците остануваат. Процесот може да биде бавен и сложен, а достапно е само ограничено земјиште. Правата на земјиште се тесно поврзани со пошироките напори за правда, помирување и признавање на суверенитетот на првите нации. За оние кои се нови во Австралија, разбирањето на правата на земјиште е моќен чекор кон поврзување со подлабоката приказна на земјата. Не станува збор за губење земјиште, туку за препознавање и обновување на врската што постои повеќе од 60.000 години помеѓу луѓето од првите нации и земјата.
Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Пред околу 15-тина година организацијата New South Wales Health и други организации ја идентификуваа потребата за помош на македонската заедница во однос на исхраната поради статистичките податоци кои во тој период покажа нагло зголемување на случаите на шекерна болест, диабетес и други срцеви заболувања меѓу македонците. Верица Сајдовска, менеджерка на односно на македонската добротворна организација на North Fusion Wales, во тоа време беше инволвирана во проектот за преработка на популярните јадења од македонската кујна со цел да бидат поздрава верзија за македонците. Резултатот од истражувањата, тестирањата и учеството на специјалисти и членови на македонската заедница во North Fusion Wales доведе до модифициран македонски готвач. Слушнете дел од нашето минато на SBS Macedonian по повод 50 годишнината на SBS. Драги слушатели, по повод 50 годишнината на SBS Радио, се враќаме во минатото со Верица Сајдовска. Верица, ви благодарам за времето. Како се сеќавате на проектот за здрава храна, наменета и за македонската заедница од пред, речи си, 15 години?
Здраво, Маргарита. Поздрав до тебе и до сите слушатели на македонската програма на SBS Радио. Поздрав до сите и честитки на 50 годишнината на SBS Радио на македонски.
Благодариме.
Проектот за здраво јадење, здраво исхранување беше многу добар и многу добро примен од страна на заедницата. Всушност, сето тоа како почна беше дека во 2008 година, врз основа на статистиката во регионот на Илавара,
да,
беше пронајдено дека многу голем број од жителите во овој регион има проблеми со голема телесна тежина, со диабетес, со висок притисок, така да тоа предизвикуваше многу други здравствени проблеми, значи што се поврзани со тоа. И во 2008 година мултикултурната служба за комуникација на разни јазици, односно Multicultural Health Communication Service, им беше дадено фандинг, значи да прават разни проекти со кој што на некој начин ќе се зголеми разбирањето на заедницата околу здравствените проблеми што се јавуваат со нездраво јадење, значи со зголемување на телесната тежина што предизвикува, значи срцеви заболувања, диабетес или шекер по наше и висок притисок. Така да тие верувам дека правеат доста други проекти, меѓутоа во смисол на нашата заедница, на македонската заедница во Илавара, значи после многу состаноци и сето тоа се договоривме да направиме натпревар за здрава исхрана, значи наши традиционални јадења кои што промовираат здраво јадење, кои што промовираат, значи, витаминско јадење, природни состојки користење во готвењето и јадења кои што се разбере ние ги изготвуваме од дома.
Да, Многу ми мислат дека ако е македонска храна, автоматски сваќаме дека е здрава храна. Дали се лажеме до некаде?
Како да речам? Да речам и да и не. Храната како храна е здрава, значи користиме природни свежи намирници, ако одиме по-на традиционално, значи како готвиме, се користат природни намирници кои што често пати или највеќе се намирници кои што самите луѓе ги произведуваат во своите градини, во своите бафчи, не ви зависи каде се наоѓаат. И значи се природни.
Да.
Тие го контролираат сето тоа, значи како е растено, што му е додадено, дали му е дадено нешто, колку се прскани или не се прскани, вадени и сето тоа слично.
Каде смета нутриционистите во тоа време дека имаше проблем со исхранувањето? Кај македонците посебно. Да, каде беше грешката? Да.
Проблемот станува кога во сето тоа здраво што го користиме за готвење, ке додадеме малце повеќе сол, малце повеќе вегета, малце повеќе масло и така, знаеш, вкусот да бил подобар.
Да.
Или да се прилагоди кон фамилијата како сака. И
точно.
Сите обично сакаат повеќе да има вкус, јадењето да не е блантаво, како го викаат, да нема, значи, ни сол, ни бибер, ни масло, па така со сето тоа домакинките придаваа малце екстра.
А, да. Вери се да ве вратам сега на надпреварот, се јавија 48 учесници.
Да. Значи, откога се смисли проектот, рековме, значи, се организира надпревар, каде што сите треба да придонеса традиционален рецепт и каде што тие рецепти, тие јадења беа мерени, испитувани, пробувани од страна на нутриционисти, на диететичари, кои што, значи, тоа му е работа да мерат колку калории, колку содиум, колку шекер, колку масло, колку сето тоа.
Да.
И така да, значи, надпреварот беше доста добро примен и прифатен од страна на заедницата. И 48 рецепти на јадења беа собрани. Се разбира врз основа на сето тоа што беше приложено и како проценуваат нутриционистите и диететичарите. Од сето тоа беа одбрани 5 финалисти,
да,
за кои што имаше, значи, голем настан. Се организираше во салата на Македонската православна црква во Волонон, Свети Димитрија Солунски, и кој што беше доста посетена.
А каква дистрибуција се направи на готвачот за да се прошири новонајдената информација за здравата исхрана?
Како резултат на надпреварот, значи и од тие 48 рецепти кои што беа приложени како дел од надпреварот, нутриционистите, значи и професионалците, одбраа 20 рецепти, традиционални македонски рецепти, кои што беа ставени во прирачникот, значи во готвачот, македонскиот готвач. И кога го направивме, значи, лончот, кога се лансира овој готвач,
да,
тогаш дистрибуцијата беше пратена на широко, не само во регионот, туку и на кај ке стигнахме на секаде низ Австралија. Значи, да, се направи голем број се испечатија и се пратија на многу лица.
Дали готвачот се уште е достапен?
Само уште неколку копии се останати кај нас. Мултикултурната здравствена служба имаат нешто останато. Не ми се верува, така да, значи, ограничен број уште постојат.
Да.
Иначе, мислам дека од веб страницата на здравствената служба може да се даунлодира. Меѓутоа, физички копии се само уште неколку кај нас во центарот.
Верица, дали ќе можеме да прегледаме барем една рецепта од готвачот? Ајде да почнеме со полнети пиперки, бидејќи доста популярна рецепта, јадење македонско.
Да.
Кажете нешто накратко за начинот на кој беа изменети овие состојки за да бидат поздрави.
Начинот на кој што беа изменети, како што реков, значи да се поднамали малце солта, да се поднамали малце маслото, да се користат што повеќе фришки состојки. И во смисол на, знаете, некогаш заради толку колку што сме зафатени, користиме шоткат, значи искратување некои, ке земеме нешто што е суво веќе во фрижидерот, претходно замрзнато или такви работи. Значи, сите рецепти мораше да бидат свежи, мораше да бидат таза, да се користи свежи намирници и состојки. Тука беше прилагодувањето на рецептите и се разбира, нашите жени мораат да контролираат колку масло ќе му пушти раката во рецептното приготвање. Затоа што, како што знаеме, многу е лесно да се изгуби мерката некој.
Да, да се претера малку.
Да.
А сега да се вратиме на полнитите пиперки. Еве ги потребните состојки за 6 лица. 2 лажечки маслиново масло, 1 кромид, ситно исечен, 500 грама посно мешано мелено месо, свинско и телешко, 1 тиквичка рендана, 1 морков рендан, 1 чаша ориз, половина лажиче бибер, 1 лажиче црвена пипер, 1 лажиче вегета и, како што пишува во рецептата на Весела Митревски, сол по потреба. Но овде може да се биде малку дисциплинирана или дисциплиниран, по зависност кој го готви јадењето, за да се намали количината на сол. Понатаму, 6 црвени бабори, пиперки, 1 домат сечен на 6 тркаца, 1 лажица брашно и 2,5 чаши вода. И накратко, начинот на кој се подготвуваат полнетите пиперки. Во тавче се пржи кромидот во маслиновото масло, се додава меленото месо и се пржи дури јасмени бојата и водата се испарила. Се додаваат теквичката, морковот и оризот. Се зачинува со бибер, пипер, вегета и сол. Баборите се спремаат со одсекување на шишката, чистење на семките и вените. Секоја пиперка се полни со смесата и се покриваат со тркалце домат. Се редат во тава и се додаваат 2 чаши топла вода. Во пола чаша вода се замешува брашното и се потура во тавата над пиперките. Тавата се става во загрејана рерна на 180 степени и се пече околу 1 сат. Весела Митревски вели дека припремата би требало да трае околу 30 минути, а готвењето 90 минути. На здравје! И за крај да се подсетиме на главните вести на SBS. Непалските австралици реагираат на оставката на нивниот премиер и смртта на демонстрантите. Најмалку 5 мина загинати во израелски напад во Катар. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија е во Париз на средби со француските представници од Генералниот секретаријат за европски прашања. И во NRL, Анч Постекоглу потврден како тренер на Nottingham Forest. И тоа се за денес од нашата програма. Следната е утре во 12, а во меѓувреме, доколку пропуштивте нешто, одете на sbs.com.au/macedonian или Facebook SBS Macedonian. Од Маргарита Василева, пријатно попладне. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.